Σήμερα είναι ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος Γιώργος Κασαπίδης, για να δούμε πώς είναι η κατάσταση με το χιονιά στην περιοχή. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Τσακίρη, καλημέρα κύριε Μητράκη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Καλημέρα και από μένα.
Θα λέγαμε ότι είναι συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια. Προβλήματα έχετε?
Όντως είναι συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια, πολύ περισσότερο στην πιο ορεινή περιφέρεια της πατρίδας μας, στη Δυτική Μακεδονία. Είχαμε το υψηλότερο ύψος χιονόπτωσης συνολικά στην περιφέρεια μας, τουλάχιστον για την τελευταία 20 ετία, από όσο θυμάμαι, και τις χαμηλότερες θερμοκρασίες. Παρόλο που είχαμε χιονιά και δεν συνηθίζεται η θερμοκρασία να πέφτει πιο κάτω από τους μείον 4, παρόλα αυτά χιόνιζε με μείον 10. Είναι λίγο παράδοξο αυτό μετεωρολογικά. Προβλήματα αντιμετωπίστηκαν όσα εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, των έντονων καιρικών φαινομένων. Ελήφθη απόφαση και τελικά από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να σταματήσει η κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων για να αποφευθούν τυχόν απρόπτα με ζητήματα τεχνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο και στην Εγνατία οδό. Δεν αναφέρθηκε κάτι ιδιαίτερο που να είναι έτσι άξιο λόγου. Υπήρχε μια καλή προετοιμασία. Και από την περίοδο του φθινοπόρου είχαμε πάρει τα μέτρα μας με τη συνεδριάση των αντίστοιχων συντονιστικών οργάνων πολιτικής προστασίας και έγκαιρα το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας μας συγκάλεσε όλους τους περιφερειάρχες σε μια τηλεδιάσκεψη να μας επιστήσει την προσοχή και την αναγκαιότητα της επιφυλακής όλων των φορέων. Το πράξαμε ευθύς αμέσως. Οπότε ήμασταν προετοιμασμένοι για έντονα καιρικά φαινόμενα. Εδώ στη Δυτική Μακεδονία εκδηλώθηκαν έντονα καιρικά φαινόμενα. Τα διαχειριστήκαμε με όλες μας τις δυνάμεις, σε συνεργασία, η περιφέρεια, με την αστυνομία, την πυροσβεστική, τους δήμους, την πολιτική προστασία, το ΕΚΑΒ. Και μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχει αναφερθεί κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Απλά έχουν παγώσει τα πάντα. Από χθες κιόλας, σήμερα έχουμε μία ηλιόλουστη μέρα, αλλά η θερμοκρασία είναι στους μείον 10.
Αποκλεισμένα χωριά υπάρχουν στα ορεινά?
Όχι, δεν αναφέρθηκε κάποιο χωριό που να έχει πρόβλημα επικοινωνίας. Οι προσπάθειες από χθες το απόγευμα, μετά και την κατάπαυση της έντονης και πυκνής χιονόπτωσης, επικεντρώθηκαν στην διάνοιξη των δρόμων, των αγροτικών δρόμων που οδηγούν στις κτηνοτροφικές μονάδες που συνήθως είναι απομακρυσμένες από τους οικισμούς και στις ορεινές περιοχές. Στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας το χιόνι ξεπέρασε τα 80 εκατοστά και σε περιπτώσεις που είχαμε και ανεμοσούρια δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα και στο εθνικό και στο επαρχιακό, αλλά εκεί επικεντρώθηκαν μετά και η προσοχή των υπηρεσιών με τα μηχανήματα να ανοίξουν τους δρόμους, ιδιαίτερα για τις κτηνοτροφικές μονάδες. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποια ιδιαίτερη δυσκολία.
Προβλήματα με την ηλεκτροδότηση είχατε?
Δεν είχαμε κάτι σε μεγαλύτερη έτσι ένταση. Κάποια παροδικά φαινόμενα αντιμετωπίστηκαν την ίδια στιγμή. Δεν είχαμε κάτι που να επιμένει και να διατηρείται.
Ούτε με την ίδρυψη είχατε πρόβλημα, ξέρετε γιατί σας ρωτώ. Το 2017 εδώ στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασίες που ήταν υψηλότερες από το μείον 20 που είχε η Κοζάνη χθες. Είχαμε προβλήματα, είχαν παγώσει σωλήνες κτλ. Εσείς δεν έχετε τέτοια προβλήματα?
Εδώ, όπως είπαμε στην αρχή, είναι συνηθισμένα τα βουνά, έτσι από τα χιόνια, οπότε όλοι μας έχουμε μεγαλώσει με κρύα και παγωγές και μάλιστα στα παιδικά μας χρόνια, πριν από 40 χρόνια, 45 χρόνια, το ζούσαμε κάθε χειμώνα αυτή τη βαρύ χειμωνιά. Τα τελευταία 15 χρόνια οι χειμώνες έχουν αραιώσει. Αυτός είναι ένας κανονικός χειμώνας, αν μπορώ να το πω έτσι, στην ηλικία των 50 που είμαι. Θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια, τουλάχιστον μέχρι τα 10-15, το ζούσαμε κάθε χειμώνα. Αυτό που ζήσαμε τώρα το τρίμερο και την παγωνιά που έχουμε τώρα με την ηλιόλουστα μέρα. Τα τελευταία 15 χρόνια όμως αυτό έχει αραιώσει. Είναι, προφανώς είναι τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής. Εδώ στη Δυτική Μακεδονία το ζούμε. Όμως δεν έχει πάψει ο κόσμος να προετοιμάζεται για το χειμώνα με τα κάψιμα, με τα ρούχα, με τα στορσίδια στα σπίτια, με το άδειασμα των σωληνώσεων είτε στα σπίτια που είναι στα χωριά και δεν κατοικούνται το χειμώνα, είτε με μέτρα προστασίας, με μονώσεις και με κατάλληλα μέτρα για να μην σπάσουν οι σωληνώσεις όταν πέσουν τόσο χαμηλά θερμοκρασίες. Τώρα μικροπροβλήματα σίγουρα θα υπάρχουν, κάποιος μπορεί να ξέχασε κάτι, κάποια βάνα, κάποια αντλία, όμως σε κεντρικό επίπεδο δεν έχει αναφερθεί από κανένα δήμο, από καμία υπηρεσία που να έχουμε έτσι κάτι σοβαρό που να προβληματίσει μία πόλη, έναν οικισμό, όπως ακούσαμε χθες συνέβη στα Γιάννενα.
Τώρα, πριν δώσουμε το λόγο στον Γιώργο Μητράκη για να σας κάνει κάποιες ερωτήσεις, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι γίνεται με τον κορονοϊό. Ειδικά στα νεόρθεα, που αν δεν κάνω λάθος είναι πάνω από 3 μήνες σε lockdown. Από τον Νοέμβριο έχει μπει σε lockdown.
Είναι η πιο έντονη έκφαση του κορονοϊού, μάλλον στην πατρίδα μας. Δεν γνωρίζω κάποιους άλλους δήμους που να είναι σε ένα παρατεταμένο περιορισμό όπως είναι ο Δήμος Ιορδάνας. Όλα δείχνουν όμως ότι αυτή την εβδομάδα, μάλλον θα είναι και η τελευταία εβδομάδα αυτού του παρατεταμένου αποκλεισμού του Δήμου, γιατί έχουν ενταθεί όλες οι προσπάθειες από όλους και από το Δήμο και από την Περιφέρεια και από το ΝΕΟΔΗ και από τους πολίτες προφανώς. Και οι εκτιμήσεις και οι δείκτες δείχνουν ότι σταθερά πέφτουν τα κρούσματα τις τελευταίες 3-4 εβδομάδες, οπότε οι εκτιμήσεις είναι ότι αν συνεχίσουν έτσι αυτή την εβδομάδα θα εγκλωβιστεί και ο Δήμος Ιορδαίας από αυτόν τον περιορισμό.
Γιώργο.
Καλημέρα και από μένα, κύριε Περιφερειάρχα. Θέμα του κορονοϊού δεν είναι το μοναδικό οικονομικό θέμα που αντιμετωπίζει η περιοχή. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο έχει να κάνει με την απολιγνητοποίηση, που θα αλλάξει το τοπίο στην περιοχή σας, το οικονομικό τοπίο, σε πολύ σημαντικό βαθμό τα επόμενα χρόνια. Πού βρισκόμαστε εκεί, είστε ευχαριστημένος με την σνόπια προεργασία υπάρχει για την αλλαγή αυτή?
Πράγματι είναι η μεγαλύτερη αλλαγή, ιστορική αλλαγή που θα επισυμβεί στη Δυτική Μακεδονία, δεδομένου ότι ο λιγνίτης και οι δραστηριότητες της ΔΕΗ στην Δυτική Μακεδονία ήταν ο βασικός οικονομικός πυλώνας, με μια επίδραση στο ΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας σε ένα ποσοστό άνω του 25-26% σε επίπεδο των δύο περιφερειακών ενωτήτων Κοζάνης και Φλόρινας. Το ποσοστό αυτό ξεπερνά το 45-50%, και οι αλλαγές αυτές κυριολεκτικά είναι κοσμογονικές, γιατί με το λιγνίτι μεγάλωσαν τουλάχιστον 3 γενιές στη Δυτική Μακεδονία. Αυτό βέβαια που φαίνονταν από τις αρχές του 2010 έχει επισημοποιηθεί ουσιαστικά από την σημερινή κυβέρνηση σε απόλυτη απολιγνητοποίηση με την απόφαση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, και η προηγούμενη κυβέρνηση βέβαια είχε προαναγγείλει την σταδιακή αποκλιμάκωση των δραστηριοτήτων αυτών, ξεκινώντας με την μείωση το 50% της λιγνητικής δραστηριότητας, που ήδη ήταν σε ένα ποσοστό κάτω του 30% του ενεργειακού μείγματος συμμετοχή του λιγνίτη. Όλα αυτά τα επισημαίνω διότι ήταν μια διαδικασία που ξεκίνησε από το 2010-2011, αλλά την πήραμε στα σοβαρά το 2019, μπορώ να πω, και δόθηκε το έναυσμα με την κυβερνητική απόφαση να γίνει αυτός ο σχεδιασμός, έστω και με 10 χρόνια καθυστέρηση δυστυχώς. Επίσημα λειτουργούν τα όργανα πλέον. Από το 10 γινόταν λόγος, ίσως και πιο νωρίς, κάποιες ακαδημαϊκές συζητήσεις, όμως μετά το 10 δεν είχαμε κάτι επίσημο και σοβαρό οργανωμένο. Γινόταν κάποιες αναφορές από κάποια θεσμικά όργανα, επιστημονικά κυρίως, όμως μετά το 19 θεσμοθετήθηκαν τα όργανα της Επιτροπής για τη Δίκαιη Μετάβαση υπό τον κύριο Μοσουρούλη. Είναι ο χρόνος λίγος, μπορώ να πω, ως προς το αν είμαι ικανοποιημένος με τη δουλειά που γίνεται για την προσαρμογή αυτή με οργανωμένο σχέδιο, γιατί όπως σας είπα, ενώ ξεκίνησε το 19, το 23 σύμφωνα και με το ΕΣΕΚ θα πρέπει να κλείσουν όλα τα εργοστάσια και να έχουμε μπει ήδη στο νέο παραγωγικό μοντέλο. Αυτό στην πράξη σημαίνει με το κλείσιμο των εργοστασίων ότι θα χαθούν συνολικά έμεσες και άμεσες θέσεις εργασίας περίπου 20.000. Αυτό το ποσό είναι πρωτόγνωρο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε κάθε οικονομική δραστηριότητα, και δεν είμαστε έτοιμοι ούτε ως χώρα ούτε ως Δυτική Μακεδονία να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Από την πλευρά μας καταβάλουμε όλες μας τις δυνάμεις αυτό το εγχείρημα να πετύχει, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι καθοριστικό και για το μέλλον της περιφέρειάς μας, που είναι κομμάτι της πατρίδας μας. Δεν αγωνιζόμαστε για κάτι διαφορετικό, για κάτι ξεχωριστό από την Ελλάδα. Εδώ όλη η Ελλάδα πρέπει να συστρατευτεί για να πετύχει αυτό το εγχείρημα που θα αφορά την ίδια την πατρίδα μας, διότι η ενεργειακή περιοχή εδώ της Δυτικής Μακεδονίας που τροφοδοτούσε με το ρεύμα σε άλλες εποχές μέχρι το 70% του ρεύματος, τώρα δυστυχώς με όλη αυτή την προϊστορία που σας περιέγραψα μπαίνει σε αυτή την τροχιά πολύ απότομα, θα έλεγα, με βάση το γεγονός ότι το 70 χρόνια έχουμε τη δραστηριότητα αυτή, και μέχρι το 19 δεν υπήρχε καν σχέδιο.
Εμείς καταλαβαίνουμε και κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε, κύριε Κασαπίδη. Καταλαβαίνουμε ότι ούτε μέχρι σήμερα που μιλάμε η τοπική κοινωνία, και έχουμε επικοινωνήσει εκεί με ανθρώπους, θέλει καλά καλά να το παραδεχθεί αυτό που συμβαίνει.
Αυτό που λέτε ισχύει σε έναν βαθμό. Έχει γίνει κατανοητό με παρόλες τις αμφισβητήσεις που αναφέρατε ως προς την αναγκαιότητα αυτής της προοπτικής. Δυστυχώς η ίδια η αγορά επιβάλλει αυτές τις εξελίξεις, διότι ο λιγνίτης στην ηλεκτροπαραγωγή είναι πλέον ασύμφορος και μη ανταγωνιστικός συγκριτικά με άλλες πηγές ηλεκτροπαραγωγής, είτε είναι το φυσικό αέριο, και αυτό μέχρι ενός χρονικού διαστήματος, γιατί και αυτό θα καταστεί μη ανταγωνιστικό, είτε είναι οι ανανεώσιμες πηγές, είτε είναι άλλες τεχνολογίες που έρχονται σταδιακά σε εφαρμογή, και εμείς είμαστε απροετοίμαστοι για να μπορέσουμε να τις ενσωματώσουμε τουλάχιστον ομαλά.
Γιατί όμως έπρεπε μια περιοχή που έχει τόση εμπειρία σε σχέση με τα θέματα της ενέργειας να φτάσει στο παρά ένα ή στο και ένα?
Κοιτάξτε,
ποιο είναι το πρόβλημα, δηλαδή η ευκολία, τι ακριβώς γίνεται, δεν έχουμε καταλάβει.
Ναι, είναι εξηγείται αυτό που ρωτάτε. Ο λιγνίτης μέχρι το 2017 δεχόταν πιέσεις, αλλά μικρές πιέσεις ως προς την ανταγωνιστικότητά του. Δηλαδή είχε επιβληθεί τα δικαιώματα των ρήπων, όπως λέμε, όταν καθιερώθηκαν από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Όμως οι τιμές των δικαιωμάτων αυτών που επιβάλλονταν ως επιβάρυνση στα ορυκτά καύσιμα που εξέπεμπαν και εκπέμπουν αέρια του θερμοκηπίου στο περιβάλλον ήταν μικρό το τίμημα. Μετά το 2017, επειδή περιορίστηκαν αυτά τα δικαιώματα ακριβώς για να πιεστούν τα ορυκτά καύσιμα και να βγουν από την αγορά, αυτό ανέβηκε, υπερτριπλασιάστηκε, με αποτέλεσμα το κόστος της ηλεκτροπαραγωγής με βάση το λιγνίτη να είναι μεγαλύτερο στο ποσοστό του που αφορά τους ρήπους, τα δικαιώματα των ρήπων, σε σχέση με το ποσοστό του που αφορά το κόστος παραγωγής, εξόρισξης και ηλεκτροπαραγωγής. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό πλέον οδηγεί τον λιγνίτη εκτός ανταγωνισμού, ειδικά όταν η ζήτηση σε ενέργεια στη χώρα είναι χαμηλή, που λόγω του κορονού έπεσε πάρα πολύ και η βιομηχανική δραστηριότητα, που είναι και ο βασικός καταναλωτής, και όταν πέφτει κάτω από 8-7 χιλιάδες μεγαβάτ η ζήτηση σε ενέργεια στη χώρα, τότε και ο λιγνίτης παίζεται πολύ περισσότερο. Αν ήταν μεγαλύτερη η ζήτηση, πάνω από 10-11 χιλιάδες, όπως ήταν το 2004, το 5, το 6, σε άλλες εποχές, τότε ο λιγνίτης θα είχε ένα κομμάτι που θα μπορούσε να μπει λόγω και της έλλειψης των υποδομών παραγωγής ρεύματος στην πατρίδα μας. Όμως όσο αναπτύσσονται οι ανανεώσιμες πηγές, όσο επεκτείνεται το φυσικό αέριο, όσο πιέζονται οι τιμές των δικαιωμάτων των ρήπων, και όπως ακούγεται με την Πράσινη Συμφωνία θα περιοριστούν ακόμα περισσότερο τα δικαιώματα αυτά σε ποσότητα που διατίθενται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο θα πιέζεται. Άρα αυτό που φαίνονταν και είχε προαναγγελθεί από τις αρχές του 10, τότε τώρα εφαρμόζεται, αλλά όπως σας είπα μας βρίσκει σε αυτή την κατάσταση. Βέβαια είναι αλήθεια ότι το σχέδιο που έχει καταρτιστεί υπό τον κύριο Μουσουρούλη είναι στη σωστή κατεύθυνση ως προς τις αρχές για τη διαφοροποίηση του παραγωγικού μοντέλου της περιφέρειάς μας για την επόμενη μέρα μετά το Λιγνίτη, και μάλιστα είναι σε πεδία τα οποία και εμείς θεωρούμε ότι είναι τα δυνατά σημεία της περιφέρειάς μας, όπως είναι η ενέργεια, η βιομηχανία, το εμπόριο, ο αγροτικός τομέας, οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, η εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία με βάση το πανεπιστήμιό μας και το περιβάλλον. Σε αυτούς τους άξονες, σε αυτές τις κατευθύνσεις θέλουμε και εμείς να δημιουργήσουμε τις βάσεις για το νέο παραγωγικό μοντέλο, συν κάποιες άλλες πιο στοχευμένες, πιο περιορισμένες γεωγραφικά σε επιμέρους περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το σχεδιασμό, ο οποίος μέσα στο 2021 θα είναι έτοιμος και θα έχει μπει μάλιστα και σε εφαρμογή ένα μέρος αυτού του σχεδιασμού που αφορά κυρίως τις βασικές υποδομές σε όλους τους τομείς που προανέφερα, πλην τις ενέργειες που υπάρχουν κάποιες υποδομές, όλους τους υπόλοιπους δυστυχώς στερείται η Δυτική Μακεδονία βασικών υποδομών, είτε είναι ΒΠΕ για να στηρίξουμε τη βιομηχανία και τη μεταποίηση αποτελεσματικά, είτε είναι ο αγροτικός τομέας που μας λείπουν τα οργανωμένα ρευτικά δίκτυα, οι βασικές υποδομές σε μονάδες γεωργικές και κτηνοτροφικές και άλλου είδους υποδομές, ομοίως και για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και για το πανεπιστήμιο. Άρα μέσα στο 2021 ήδη έχουν ανέβει οι ρυθμοί της εφαρμογής αυτού του σχεδιασμού και πιστεύω το στοίχημα, η πρόκληση για μας είναι ο χρόνος. Όμως με βάση το θεσμικό πλαίσιο και την κατάσταση που τη γνωρίζουμε όλοι στην πατρίδα μας με τη γραφειοκρατία και τους ρυθμούς που κινούνται οι διαδικασίες κύρια από τον γραφειοκρατικό μηχανισμό, δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας ότι μέχρι το 2023 θα μπορέσουμε να προετοιμάσουμε το περιβάλλον για να προσελκύσουμε τις επενδύσεις αυτές με τα ισχυρά κίνητρα που θα δοθούν.
Άρα έχετε αρχίσει να διεκδικείτε ήδη παράταση.
Το έχουμε θέσει αυτό υπό την έννοια ότι αν μέχρι το 2023 δεν έχουμε τόσες θέσεις εργασίας όσες αντιστοίχως θα χαθούν μέχρι τότε, τότε ζητήσαμε ήδη παράταση μέσα από τις 15 προτάσεις διεκδικήσεις που καταθέσαμε κατά την ολοκλήρωση του σχεδίου δίκης μετάβασης που ενεκρίθη από την Κυβερνητική Επιτροπή. Εμείς διαφοροποιηθήκαμε ως προς την ολοκληρωμένη του μορφή, ζητώντας άλλες 15 επισημάσεις προτάσεις να ενσωματωθούν. Μία από αυτές ήταν και η παράταση της λειτουργίας δύο εργαστοσιακών μονάδων από τις 18 που θα κλείσουν, της μονάδας του Αγίου Δημητρίου, της πέμπτης μονάδας και της λιγνητικής μονάδας της Μελίτης στη Φλόρινα, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τουλάχιστον γύρω στις 1500 θέσεις εργασίας σε ισχύ και μετά το 2023, ώστε να...
Πάντως η πρακτική των παρατάσεων που είναι, και των εκκρεμωτήτων που είναι πολύ γνωστή πρακτική στην Ελλάδα, κακά τα ψέματα, έτσι, ξέρετε ότι συνήθως δεν οδηγεί σε καλά αποτελέσματα. Συνήθως έχουμε στο τέλος ένα ξαφνικό θάνατο ή κάτι τέτοιο.
Κοιτάξτε κύριε Μητράκα, σας είπα ότι είναι γνωστό, το Λιγνίτης είναι μη ανταγωνιστικός και αυτό κατεδείχθη δυστυχώς από το 19, από το 18 μετά και την επιβολή των αυστηρών και των πιο ακριβών τελών των δικαιωμάτων ρήπων. Η ΔΕΗ, παραδείγματος χάρη, το 18 μπήκε μέσα 200 εκατομμύρια, το 19 300 εκατομμύρια, κυρίως από τα δικαιώματα που πλήρωνε για τους ρήπους. Όμως το κόστος το οικονομικό σε σχέση με το κοινωνικό που θα υποστεί η Δυτική Μακεδονία με αυτή την απότομη προσαρμογή σε αυτή την πραγματικότητα, εκτιμώ ότι μπορεί να ισοσταθμιστεί έστω και με ένα οικονομικό κόστος 2-4 ετών, το λιγότερο δυνατόν όμως εμείς προσπαθούμε, διότι δεν είναι μόνο νούμερα η πραγματικότητα στη Δυτική Μακεδονία, δυστυχώς είναι η ίδια η ζωή που καταδεικνύει ότι εδώ, σε αυτή την περιοχή της πατρίδας μας, έχουμε την υψηλότερη ενεργεία στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη στους νέους ανθρώπους μέχρι 25 ετών. Είναι η πιο αραιοκατοικημένη περιφέρεια στην πατρίδα μας και από τις πιο αραιοκατοικημένες στην Ευρώπη. Είναι η περιφέρεια με το χαμηλότερο δίκτυο επιχειρηματικότητας, καινοτομίας. Άρα Εδώ θέλουμε τη στήριξη της κεντρικής κυβέρνησης, της ελληνικής πολιτείας, γιατί αυτά είναι φαινόμενα που μας ξεπερνούν ως τοπική κοινωνία. Δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε με τις δικές μας δυνάμεις ή με τα λίγα χρήματα συγκριτικά με αυτά που αναγκούν για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Έχουμε τη διάθεση, έχουμε την πίστη και την πεποίθηση ότι μπορούμε να το καταφέρουμε και αγωνιζόμαστε εντόνως γι' αυτό και θέλουμε να πετύχει αυτό το σχέδιο και μάλιστα έχουμε ανακοινώσει ότι θέλουμε να γίνουμε μετά την απολιγνητοποίηση η πρώτη πράσινη περιφέρεια στην Ελλάδα, η πιο σύγχρονη ψηφιακά και τεχνολογικά, ακριβώς για να δώσουμε την κατεύθυνση στο νέο, στη νέα εποχή, στο νέο παραγωγικό μοντέλο. Όμως αυτό δεν μπορούμε να το προετοιμάσουμε μέχρι το 2023 και να το θέσουμε μάλλον σε εφαρμογή. Ο σχεδιασμός, όπως σας είπα, έχει γίνει με αυτές τις επισημάνσεις, αλλά μέχρι το 2023 δεν μπορούν αυτά να εφαρμοστούν. Εκτός κι αν αλλάξουν όλα τα θεσμικά πλαίσια και τα κανονιστικά και με μία απόφαση οριστεί ότι αυτό πρέπει να γίνει έτσι και να ξεκινήσει να γίνεται μέσα στο καλοκαίρι. Αν αυτό λοιπόν δοθεί, και αυτό το ζητάμε να σας πω την αλήθεια, ζητάμε δραστική αλλαγή του θεσμικού πλαισίου και λόγω έκτακτης κατάστασης να παρεκκλίνει το υφιστάμενο θεσμικού πλαισίου και εδώ να γίνονται όλα με ρυθμούς ταχύτατους, όχι απλά αυτό που λέμε fast track, αλλά να ορίζεται, να αποφασίζεται και να εξετάζεται στις βασικές του παραμέτρους ή όποια απόφαση και να υλοποιείται, όπως αυτό που σας είπα, να ανοίξουν άμεσα οι ΒΠΕ που εδώ και 20 χρόνια καρκινοβατούν στην Κοζάνη και στη Φλόρινα και στην Πτολεμαϊδα, να γίνουν τα μεγάλα έργα υποδομής, ο σιδηρόδρομος να έρθει από τη Θεσσαλία.
Κύριε Κασαπίδη, εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε, ειδικά ο Γιώργος ασχολείται πολύ καιρό με το ρεπορτάζ σχετικά με την απολιγνητοποίηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας.
Ευχαριστούμε
για όσα μας είπατε. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος Γιώργος Κασαπίδης.